Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. A ka lëvizja vetëvendosje u thequr nga kryeministri Kosovës Albin Kurti ambicie panshqiptare? Sindroma Down nuk e pengon ndalore likajnë të punojnë në barnatore. Parlamenti Evropian kërkon që Bashkimi Evropian të reformohet para zgjerimit. Lufta sprovon zgjidhjen me dy shtete për konfliktin Izraelit-Palestinës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfshirja antareve të lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet parlamentare të 8 majt në Maqedoninë e Veriut ka hapur debat lidhur me qëllimet e kësaj partie. Vetëvendosja nuk është e regjistruar në këtë shtet dhe nuk do të garoj si parti, por siç thon nga kjo parti, antaret e saj që janë shtetas Maqedonas kanë të drejtat e tyre sipas ligjit në vendet ku janë nën shtetas. Njohësit e zhvillimeve politike kanë pikpamje të ndryshme nëse një gjë e tillë është përzierje në punët e brendshme të shtetit fqinj. Megjithatë, ekzistojnë mendime se kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti ka ambicie panshqiptare. Bekim Bislimi sjell raportin në vazhdim.
Lëvizja vetëvendosje nuk është e regjistruar si subjekt në Maqedoninë e Veriut dhe nuk është duke kërkuar pushtet atje, thon zyrtar të kësaj partie për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, ata pranojnë se partia e cila udhëhiqet nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkëpunon me partitë të caktuara në Maqedoninë e Veriut dhe se antarët saj me shtetësi Maqedonase do të marrin pjesë në zgjedhjet e atjeshme parlamentare që do të mbahen më 8 maj të këtij viti. Vetë kryeministri Kurti pas një konference për Ballkanin Perëndimor që u mbajt në Shkup më 22 janar siguroi se vetëvendosja si parti nuk do të marrë pjesë në ato zgjedhje.
Së pari i përket qytetarëve këtu, i përket partive politike që të vendosin nëse do të kenë kandidat e kush do të jetë ajo sa ajo. Lëvizja vetëvendosje nuk është regjistruar në Maqedoninë e Veriut, andaj edhe ne si lëvizje vetëvendosje nuk është se marrim pjesë këtu.
Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, tri partitë shqiptare në opozitë në Maqedoninë e Veriut, Lëvizja Besa, Alternativa dhe Lëvizja Demokratike, paralajmëruan listë përbashkët zgjedhore për zgjedhjet e 8 majit. Bekim Çoku nga Lëvizja vetëvendosje, i cili ka dhe shtetësim maqedonase, tha se partia e tij do t'i bashkohet kësaj liste.
Unë sot jam këtu për të iniciuar bashkëpunimin tonë si lëvizja vetëvendosje, një lloj shtylle e katërt e këtij koalicioni tashmë të etabluar këtu.
I befasuar me këtë angazhim të vetëvendosjes në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, u shpreh kryeministri këtij vendi Dimitar Kollaçevski, një herësh kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. Kjo mendoj se nuk paraqet një dinamik të dëshiruar, tha më 25 dhjetor. Me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me Çokun për të kuptuar më shumë se cilat janë qëllimet e tij. Por lëvizja vetëvendosje sipas dhënësit të saj Arlin Mandjuka, deklaratat e përfaqësuesve të saj, një herësh zyrtar të pushtetit në Kosovë, nuk i shesin ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë së Veriut.
Lëvizja vetëvendosje ka simpatizantë dhe anëtarë me etni shqiptare, por edhe me etni tjera, që janë në shtetas të vendeve të ndryshme, në shumë vende të botës, dhe ata partitë që kanë të drejta politike sipas ligjit në vendet ku janë në shtetas.
Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari në Prishtinë thotë se përfshirja eventuale anëtarëve të lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut sipas tij mund të ndikojë në raportet ndërshtetërore.
Regjistrohet apo nuk regjistrohet, në momentin që u merr pjesë kandidati i partisë në pushtet në një shtet tjetër.
Por ndryshe mendon njohësi i çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut Petar Arsovski. Sipas tij, bashkëpunimi i partive në Maqedoninë e Veriut me partitë apo organizatat jashtë vendit nuk është risi nga e cila duhet pasur frikë.
Mito e nesto od koje treba da me fake pani centrale. Тука треба да има две работи кои мора да се запазат.
Кјо нук дуат на преокупој шум. Дуат и шојим прсактимет лиѓоре дhe сундимин e лиѓит пара атës се куш мунд të кандидој dhe нëse ndonje bashpunim me partita jashme ndikon apo paracet për zirje në politikën ton të brendshme. Nëse këto dy kushte plotsohen, atëherë çdo kush është i lirë të garojë në zgjedhje që në fakt është edhe e drejtë e garantuar me kushtetut, thot Arsovski për Radio Evropa e Lirë. Sipas analistit tjetër nga Shkupi, Xhelal Neziri, deri më tash nuk ka ndodhur që partitë nga jashtë të përfshihen drejt për drejt në ndonjë garë zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, ai shpreh dyshimin se në të ardhmen kjo situatë mund të shkojë një hap më tej.
Nëse kjo do të ndodhë që vetëvendosje të themelohet në Maqedoninë e Veriut dhe të garojë si e tillë këtu dhe të kontrollohet dhe të drejtohet faktikisht nga ana e Zotit Kurti, që aktualisht është kryeministri i Kosovës, në atë rast do të kishim një precedent të rrezikshëm për rajonin.
Për zgjedhjet parlamentare në Serbi, të cilat u mbajtën më 17 dhjetor të vitit 2023, lëvizja vetëvendosje dhe lideri saj Albin Kurti mbështetën shejp kamberin e Partisë për Veprim Demokratik. Ai është i vetmi politikan shqiptar nga Lugina e Preshevës në jug të Serbisë, i cili fitoi mandatin e deputetit. Belgizim Kamberi beson se apetitet e vetëvendosjes kanë të bëjnë më shumë me konceptin gjithëpërfshirës nacional në planin rajonal.
Këtu jemi spari në një logik të këtil, pa në shqiptarist të temi kështu që pra këto e te kalon shtetin kom.
Në Shqipëri, ndërka që lëvizja vetëvendosje hyri në skenën politike në vitin 2019, kur u regjistrua në gjykatën e Tiranës jo si parti politike, por si një qendër. Në vitin 2021, vetëvendosje u fut edhe në zgjedhjet e lokale të 25 prillit, por jo si subjekt politik. Pjesë e fushatës zgjedhore u bë dhe kryeministri Kosovës Albin Kurti, por në zgjedhje vetëvendosja nuk fitoi në asnjë bashki. Në anën tjetër, në Maqedoninë e Veriut tashmë ka mendimin se ndaj politikës shqiptare atje ushtrojnë paternalizëm të dyja kryeqytetet fqinje, Tirana dhe Prishtina. Në këtë vijisht edhe ajo që njëhet si platformë e Tiranës. Ky është njëri shembull sipas Petar Arsovskit. Belgizim Kamberi shpreh mendimin se kryeministri Rama përpiqet që në vijën horizontale të bashkëndojë veprimet me partitë shqiptare në rajon. E kundërta, thot ai, është me kryeministrin Kurti.
Këtu kemi një vertikalizim që përpiqet që qendra e politikës në rajon shqiptare me u bën Prishtinë, veçanërisht te një parti e caktuar ose te një njeri i caktuar.
Kamberi shtoi se një nga qëllimet e lëvizjes vendosje në Maqedoninë e Veriut është rrëzimi nga pushteti Partisë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim i udhëhequr nga Ali Ahmeti dhe sjellja në pushtet e partive opozitare me të cilat bashkëpunon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një pjesë të fajit për dhunën mes të rinjve, sociologët dhe psikologët në Kosovë u ahedhin prindërve që, siç thonë, duhet të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre dhe t'i mësojnë se problemet duhet të zgjidhur në mënyrë patësore. Fundjavën që shkoi, një 18 vjeçar nga Podujeva humbi jetën pasi u rran nga dy të mitur. Një temë të zgjeruar për faktorët që çojnë në dhunë dhe strategjitë parandalimit mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org, ndërsa në vazhdim Ona Tela na sjell disa detaje.
Të gjithë, sidomos adoleshentët, kanë nevojë për një sistem funksional të edukimit, i cili në njërën anë i mëson ata se dhuna nuk është zgjidhje problemeve dhe në anën tjetër i mban qytetarë të përgjegjshëm dhe reagues ndaj dhunës, thot për Radio në Evropa e Lirë Artan Krasniqi, profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, në këtë qëllim duhet të angazhohen si prindrit ashtu edhe shkollat. Mendim të ngjashëm ndan edhe psikologja Teuta Danuza. Prindrit sot duhet të kalojnë shumë e më shumë kohë me fëmijët e tyre, thot ajo. Fundjavën që shkoi në Kosovë raportua për vdekjen e Lulsim Fejzullahut, 18 vjeç, i cili paraprakisht u rrah nga dy persona. Ngjarja ndodhi në komunën e Podujevës më 14 janar. Policia konfirmoi 6 ditë më vonë se viktima ka vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa autorët e dyshuar për rrahjen të dy të mitur janë ndaluar. Nga raportimet e disa medjave në Prishtinë, zënka mes të rinjve nisi në një floktari, ndërsa motivet që quan në rrahjen me mjete të forta nuk dihen. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga Policia e Kosovës tregojnë se në vitin 2023 janë evidentuar gjithsej 1992 raste ku të dyshuar për vepra të ndryshme penale kanë qenë të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç. Në mesin e tyre dominojnë 438 raste me lëndime trupore dhe 193 raste përmbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve sipas policisë. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, dhuna mes të rinjve i referohet dhunës që ndodh mes individëve të moshës 10 deri në 29 vjeç. Kjo dhunë zakonisht ndodh jashtë shtëpisë. Sipas disa të dhënave të publikuara nga OBSH-ja në tetor të vitit 2023, mbi 176.000 vrasje ndodhin çdo vit mes të rinjve të moshës 15 deri në 29 vjeç. Nga organizata Terre des Homes Kosovo, e cila merret me mbrojtjen e fëmijëve, thonë se dhuna që përjetojnë në shtëpi i bën edhe fëmijët e dhunshëm. Pajtim Zeqiri nga kjo organizat thot se në bazë të hulumtimeve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, 72% e fëmijëve në Kosovë përjetojnë dhunë fizike ose psikologjike në familje. Tendenca që fëmija pasaj ta përdorë dhunën si mjet të zgjidhjes së konfliktit me të tjerët, është shumë e lartë, thot Zeqiri. Sociologu Artan Krasniqi thot se prindrit definitivisht duhet të kenë më shumë kontroll mbi fëmijët e tyre, kontroll mbi atë se çfarë bartin me vete, ku rrin dhe çfarë shikojnë në telefonat e tyre, thot ai. Në këtë aspekt, sipas tij, edhe shkolla duhet ta ketë rolin prijes në edukimin e një qytetari të përgjegjshëm dhe jo të dhunshëm. Radio Evropa e Lirë i u drejtua Ministrisë së Arsimit për këtë temë, por nuk mori përgjigje.
Në Kosovë jetojnë rreth 1000 persona të prekur me sindromën Down sipas statistikave të shoqatës Down Syndrome Kosova. Prej tyre vetëm 24 janë të punësuar dhe vetëm 2 në institucione publike, ndërsa 22 të tjerë në kompani private. Një prej personave të punësuar është edhe 26 vjeçaria Ndalore Likaj nga Prizreni. Ajo ka 4 vjeç që punon në një barnatore dhe kronika në vazhdim sjell detaje nga puna e saj e përditshme, por edhe aktivitetet e tjera që personat me sindromën Down mund t'i bëjnë sa herë që ju jepet mundësia. Gentiana Kadria sjell detajet.
Një alarm në telefon në 7:25 i tregon çdo ditë se është koha të niset për në punë. Ndalore Likaj nga Prizreni mbërri në orën 8 në barnatoren Kosova Med, ku punon tashe 4 vjet. Ajo sistemon paketimet me barna, mirëmban barnatoren dhe ndihmon kolegët e saj në punët e përditshme. Ndaloria banon me baban e saj në lagjen Arbana, rreth 5 kilometra larg spitalit të përgjithshëm të Prizrenit, pranë të cilit është vendi i saj i punës. Ajo është antare e shoqatës Down Syndrome Kosova në Prizren. Personat me sindromën Down kanë 47 kromozome, apo një kromozom më shumë, që njihet si trisomi 21 dhe bëjnë pjesë në kategorinë e personave me aftësi të kufizuara. Në motin e mirë, Ndaloria shpesh herë shkon në punë në këmbë, por kur është ftohtë, sikurse në këto ditë janari, ajo zakonisht përdor transportin publik, i cili e lë pranë barnatorës ku punon. E kur flet për punën, syzet nuk ja fshehin dot shkëlqimin në sy dhe buzëqeshja nuk i largohet nga fytyra.
Rënditi barnat, është i letrat, stikerat, e këshyri pacientat ku por vinë, këto janë kolegët e mi që unë e do shumë. Me shpirt.
4 vjet më parë, Ndaloria ishte punësuar me një kontratë prej 6 muajsh, por ajo është përshtatur shumë shpejt me punën dhe stafin, gjë që ka bërë që marrëdhënia e saj e punës të vazhdoj.
Me Ndalorën besoj që jemi të kënaqshëm, përderisa kemi më të 4 vjet, jemi të kënaqshëm në çdo aspekt. Ndaloria është punëtore, Ndaloria është e palëllshme.
Thot farmacisti Yll Hulaj, i cili punon me Ndalorën. Ndaloria punon me gjysmë orari dhe në orën 11:50 përmes alarmit përsëri, ja kujton vetes se është koha të bëhet gati për të dalë nga barnatoria. Pas orës 12:00 ecë rrugëve të Prizrenit dhe vetme shkon në shoqatën Down Syndrome Kosova. Atje takon antarët të tjerë që janë rreth 50, por në grup moshën plus 12 vjeç bëjnë pjesë 23 persona. Ata zhvillojnë aktivitete të ndryshme, ndër të cilat edhe punimin e kartolinave, të cilat janë gjithmonë në
mëshitje. Antarë të shoqatës janë edhe Selim Maloku dhe Fatmir Salla, të dy të punësuar në dy kafene në Prizren. E përveç punës, ndaloria, Selimi dhe Fatmiri janë të gatshëm edhe për aktivitete të ndryshme kulturore, kur u jepet mundësia, dhe jo vetëm këta të tre, por edhe antarët e tjerë të shoqatës. Kjo u pa edhe në fund të muajit vjetor në një shfaqje të organizuar me iniciativë të organizatës Art Polis në bashkëpunim me qendrën në Prizren të shoqatës Down Syndrome Kosova. Shfaqja e titulluar Trisomi Love kishte për qëllim të tregonte dashurinë e personave me sindromen Down.
Është mundu me tregu sa për një me kanë vlerë këta njerëz, sa nuk duhet milion mrapa, edhe sa dashuri ata munën me dhonë për ata që dojnë me pranun dashuri për i tëna.
Thot Blerta Gubetini, aktore nga Art Polis. Ajgyl Hapçi, punëtore sociale në shoqatën në Prizren, thot se është shumë e rëndësishme që personat me sindromen Down të jenë aktiv. Në këtë shfaqje i kemi futur edhe antarët që nuk kanë pasur ndonjë komunikim, por i kemi lënë të shprehen vetë si të duan, me ndonjë valle, thot Hapçi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Ndaloria, Selimi dhe Fatmiri janë tre nga vetëm katër personat me sindromen Down të punësuar në komunën e Prizren. Vjetë të tjerë janë të gatshëm për punë, por nuk kanë arritur të punësohen, thot Hapçi, e cila drejton programin Autonomi dhe Aftësim Profesional në këtë shoqat. Aktualisht në institucionet publike është i punësuar me kontratë të rregullt vetëm një person me sindromën Down, ndërsa një tjetër është në punë praktike me pagesë, thot për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha e shoqatës Down Syndrome Kosova, Sebahate Hajdini Beqiri. Statistikat e shoqatës që drejton Beqiri tregojnë se në Kosovë jetojnë rreth 1000 persona me sindromën Down. Beqiri tregon se aktualisht të punësuar janë vetëm 24 prej tyre. Përveç dy personave që janë aktualisht në institucionet shtetërore, 22 të tjerë janë të punësuar në sektorin privat. Aktivitetet në qendrën në Prizren, personat me sindromën Down i përfundojnë para orës 17:00. E prej aty, ndaloria shkon në shtëpi, duke i ditur se të nesërmen do të ketë punë.
Po më bëllodhë në klona atë që, se jam akuma qikere, unë të shpendi vetën jam shumë mirë.
Thotë ndalore Likaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkimi Evropian duhet i përshtat kapacitetet e veta institucionale dhe financiare teksa bëhet gati për zgjerim dhe ky proces duhet të monitorohet më shumë nga Parlamenti Evropian. Kështu vlerëson një raport që është votuar sot në takimin e përbashkët të dy komisioneve në Parlamentin Evropian, atij për çështje kushtetuese dhe atij për punë të jashtme. Në raportin me titull Thellimi i integrimeve në BE në dritën e zgjerimit vlerësohet rëndësia e madhe e procesit të zgjerimit si një proces gjeostrategjik i cili do të forcoj paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në kontinentin evropian. Shprehet mbështetje për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, si edhe për Ukrainën, Moldavinë dhe Gjeorgjinë, të cilat synojnë antarësimin në BE. Raporti është miratuar me 56 vota për 20 kundër dhe 6 abstenime në takimin e përbashkët të Komisionit për çështje kushtetuese dhe atij për politikë të jashtme. Nënvizojmë se reformat institucionale dhe financiare për të promovuar qeverisjen e mirë, funksionalitetin dhe qëndrueshmërinë janë të nevojshme për të siguruar që BE-ja të ketë kapacitete për të absorbuar antarët e rinj dhe të promovojë integrimin e tyre të suksesshëm, përmendet në raport. Raporti propozon edhe nevojën për reforma institucionale, të cila do të përfshin edhe thjeshtëzimin e procedurave të miratimit të vendimeve, duke hequr dorë nga unanimiteti dhe duke e zëvendësuar atë me shumicë të kualifikuar në fushat si mbrojtja e demokracisë, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit, sanksionet dhe vendimet relevante në politikën e jashtme. Me anë të këtij propozimi synohet të parandalohet bllokimi i disa vendimeve nga vendet antare. Nga vendet kandidate kërkohet që ta kryejnë punën e tyre para se të bëhen antare të BE-s. Aty përfshihet dëshmia e qartë për kushtimit për antarësim në BE, por edhe zgjidhjen e çështjeve të hapura dhe mospajtimeve bilaterale e rajonale. Parlamenti Evropian kërkon që kornizat e ardhshme financiare shumëvjeçare të BE-s të marrin parasysh edhe zgjerimin, i cili do të jetë barë e madhe financiare për Bashkimin Evropian. Formalisht në procesin e zgjerimit tash janë 10 vende. 6 vende nga Ballkani Perëndimor, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia, të cilat e kanë statusin e vendit kandidat. Kosova nuk gëzon këtë status, ndonë se ka aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022. Së fundi, statusin e vendit kandidat e kanë marrë dhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Turqia është një rast tjetër, ajo i ka nisur negociatat e antarësimit në tetor të vitit 2005, por procesi është ngrirë me gjithë se edhe Turqia vazhdon të trajtohet si vend kandidat dhe përfshihet në procesin e zgjerimit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Maqedonisë Veriut, Dimitar Kovacevski, ka thënë sot se kabineti i ti do të japë dorëheqje të enjtën më 25 janar për t'i hapur rrugë formimit të qeverisë teknike. Dorëheqjen do t'a paraqesë edhe kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, i cili pritet të emrohet kryeministër i qeverisë teknike, e cila do të funksionojë 100 ditë apo deri në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 8 maj. E gjithë qeveria do të jetë në dorëheqje të enjtën në orën 10. Do të kemi kohë të mjaftueshme që t'i kryejmë të gjitha formalitetet dhe të dielën 28 janar të votohet qeveria teknike, ka deklaruar Kovacevski. Para votimit të qeverisë së re, kuvendi duhet të zgjedhë kryeparlamentarin e ri Jovan Mitrecki, aktualisht kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Socialdemokrate. Qeveria teknike, bazuar në ligjin për zgjedhjet, formohet 100 ditë para çdo cikli zgjedhor dhe ka për detyrë organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Pjesë e kësaj qeverie, përveç partive që aktualisht përbëjnë ekzekutivin, LSDM-ja, BDI-ja dhe Alianca për Shqiptarët, duhet të jetë edhe opozita, konkretisht VMRO, DPMNE-ja, të cilës i takojnë Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, si dhe 3 vendes ministra me kompetenca të veçanta, që do të thotë se ministrat nuk do të mund të marrin asnjë vendim pa nënshkrimin edhe të zëvendës ministrave. Por kryetari i VMRO, DPMNE-s, Hristian Mickovski, ka thënë se deputetët e saj nuk do të votojnë për qeverin teknike, pasi janë kundër që ajo të udhëhiqet nga Talat Xhaferi, kuadër i Bashkimit Demokratik për Integrim, BDI, pasi e akuzojnë për shkelje të shumta ligjore gjatë punës si kryetar i kuvendit. BDI-ja nga ana tjetër ka paralajmëruar se në rast se VMRO-ja nuk voton kandidatet e saj për ministra, atëherë BDI-ja nuk do të voton të kandidatet e VMRO-s. Bëhet fjalë për zgjedhje ku ju keni partit politike të qendrës dhe të qendrës së majt, apo partit politike të qendrës dhe qendrës së djathtë, por në vendin ton tani do të ketë zgjedhje në të cilat do të përballen partit politike që favorizojnë orientimin perëndimor të shtetit dhe partive politike që janë për një orientim të qartë lindor të vendit, ka thënë Kovacevski. Por VMRO DPMNE-ja ka thënë se pohimet e këtilla të zyrtareve në pushtet bëhen me qëllim që krimin dhe korrupsionin ta fshehin përmes integrimeve evropiane. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut më 8 maj mbahen së bashku me rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Rundi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 24 prill.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Që kur ka nisur lufta në Ripin e Gazës, liderët botror kanë intensifikuar thirjet për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestines si pas modelit me dy shtete. Se çfarë është kjo zgjidhje, Hollësit i sjell Mimoza Sadiku.
Disa muaj luftimeve të kipërurëse në mes të Izraelit dhe Hamasit i kanë rritur dilemat ndërmjet liderëve Izraelit dhe atyre Palestinës për të ardhmen, duke testuar kredibilitetin e një zgjidhjeje me dy shtete për konfliktin. Ndërmjetësuesit me dekada kanë insistuar se palestinezët dhe izraelitët mund të jetojnë afër njëri tjetrit në dy shtete të ndara sovrane. Mirpo lufta Izrael-Hamas, e nisur më 7 tetor 2023, i ka çuar diskutimet për zgjidhje potenciale afër një pike thyerje. Hamasi, grupi palestinas Qudhejq Gazën, është shpalur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka përsëritur javën e kaluar kundërshtimet për një sovranitet palestines, duke i zemëruar aleatët e huaj të cilët insistojnë në të drejtën e palestinezve për shtetësi. Koncepti për dy shtete ka lindur në vitet 1930 dhe është mbështetur prej migrantëve hebrejnë, të cilët janë vendosur në atë që njihej si Palestinë e udhëhequr prej britanikëve. Më 1927, Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar një propozim për shtetet të ndara hebreje dhe arabe, duke hapur rrugën për krijimin e Izraelit në vitin pasues. Disa lider palestinez dhe arabe kanë kundërshtuar shtetin hebre, në atë që kanë konsideruar tokë arabe. Plani Jacobës për ndarje dhe krem të Izraelit kanë nxitur më pas luftën arabo-izraelite më 1948-1949. Izraeli ka dalë më i fuqishëm pas konfliktit duke marrë më shumë territor, ndërsa shteti palestinez është shtukur ende palindur dhe palestinezët janë përballur me zhvendosje masive. Më 1964, Organizata për Çlirimin e Palestinës është formuar me qëllim të krijimit të një shteti palestinez mbi gjithë territorin e Palestinës së dikurshme. Një luftë arabo-izraelite më 1967 ka përfunduar me Izraelin që ka marrë nën kontroll tokat palestineze, Bregun Perëndimor, Jeruzalemin Lindor dhe Ripin e Gazës. Izraeli e ka aneksuar Jeruzalemin Lindor dhe qeveria pasuese izraelite i ka inkurajuar izraelitët që të ndërtojnë vendbanime në territoret palestineze. Sipas ligjit ndërkombëtar, këto territore palestineze janë të pushtuara dhe vendbanimet izraelite në Jeruzalemin Lindor dhe Bregun Perëndimor janë ilegale. Autoriteti palestinez që ka dalë prej Organizatës për Çlirimin e Palestinës e një Izraelin dhe mbështet formalisht zgjidhjen me dy shtete. Më 2017, Hamasi e ka pranuar në parim për herë të parë shtetin palestinez me kufit para luftës së vitit 1967, duke mos e njohur Izraelin. Në skenën botërore, lufta e fundit Izrael-Hamas ka gjeneruar momentum të ri, pasi lideret kanë bërë thirrje publike për zgjidhje të konfliktit. Sekretari përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka thënë javën e kaluar se është e papranueshme që t'ju mohohet palestinezve e drejta për shtetësi. Presidenti amerikan Joe Biden ka përsëritur vazhdimisht kërkesën për dy shtete dhe javën e kaluar ka thënë se ekziston një mori llojesh të zgjidhjeve me dy shtete si referencë për çmilitarizim të shtetit palestinez. Krye diplomati Bashkimit Evropian Josep Borrell e ka përkruar me dy duar zgjidhje me dy shtete dhe i ka kritikuar së fundmi liderët Izraelit. Ish lideri Hamasit Khaled Meshal e ka konsideruar zgjidhje me dy shtete si ide të vjetër, të çuar përpara prej perëndimit. Ndërkaq Netanyahu ka insistuar që Izraeli duhet të ketë kontrollin e sigurisë mbi gjithë territorin prej perëndimit të lumit Jordania, zonë që përfshin të gjitha territoret palestineze.
NATO-ja ka nënshkruar kontratë në vlerë të 1.1 miliard eurove për municion artillerie 155 mm, ka thënë sot Alianca. Një pjesë e tyre do të dërgohen në Ukrainë pas ankesave të këtij vendi se mungesa e municioneve është duke i penguar përpjekjet për mbrojtje kundër pushtimit rus. Lufta në Ukrainë është bërë betejë municionesh, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas ceremonisë në nënshkrimit të kontratës në selinë Aliancës në Bruksel. NATO-ja e ka nënshkruar marrëveshje në emër të shumë aleatëve që ose do t'i dërgojnë municionet në Ukrainë ose do t'i ruajnë në mekanizmat e tyre ushtarake. Vendet e NATO-s pritet të pranojnë rreth 220.000 pjesë municionesh artillerie dhe dërgesat e para pritet të lëshohen në fund të vitit 2025, ka thënë një zyrtar i NATO-s për agjencinë e lajmeve Reuters. Disa persona janë vrarë dhe plagosur sot si pasoj e valës së re të sulmeve ruse me raketa në qytetet ukrainase përfshir kryeqytetin Kievin. Sistemet e alarmeve janë aktivizuar në gjithë territorin e Ukrainës. Në Kiev të paktën një grua është vrarë dhe 9 persona tjerë janë plagosur, ka thënë kryetari i kryeqytetit Vitali Klitschko në platformën Telegram. Tri distrikte, Pechersk, Sviatoshinsk dhe Solomjansk, janë shënjestruar në sulm, ka thënë Klitschko. Si pas
tij 8 persona janë shtruar në spital. Në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, raketat ruse KH-22 kanë goditur shënjestra civile, ka thënë guvernatori rajonal Ole Sinjehubov po ashtu në Telegram. Si rezultat, 28 persona janë plagosur, 2 gra, 56 dhe 40 vjeqe, fatkeqësisht janë vrarë, ka thënë ai duke publikuar pamje të ndërtesave krejtësisht të shkatruara. Raketat ruse kanë goditur edhe qytetin Pavlorad në rajonin jugor të Dnipropetrovskut, duke e vrarë të paktën një person. Në javët e fundit, Rusia i ka intensifikuar sulmet me raketa në shënjestra civile në Ukrainë, duke shkaktuar një mori vdekjesh, plagosjesh dhe dëme materiale. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.